«Звільніть наших рідних». Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Вітаю всіх в прямому ефірі Громадського радіо. Це програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля і виходить за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ведуть її Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Наша звукорежисерка Ірина Нижник і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Перш ніж познайомимо вас з нашою гостею і розкажемо ще одну історію, історію полону, я хочу нагадати нашим слухачам з Запорізької області, причому неважливо, де ви перебуваєте прямо зараз, але якщо ви саме з Запорізької області і перебували там під час окупації, в тих районах, які були чи знаходяться під тимчасовою окупацією, для вас працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів. Він називається «Енергодар СОС». Він створений для мешканців Запорізької області, яким є що сказати, які бачили злочини росіян і можуть поділитися цією інформацією. Завдяки телеграм-боту «Енергодар СОС» ви можете передати її безпечно для себе. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти «Енергодар СОС» дуже просто. Ви можете відсканувати QR-код на екрані, якщо дивитеся нас через соціальні мережі, або якщо ви нас чуєте, просто заходьте в телеграм, набирайте «Енергодар СОС» одним словом, і в результатах пошуку цей бот з'явиться першим і розкаже, як правильно і безпечно передати наявну інформацію. Неважливої інформації про злочини росіян просто не існує, тому передавайте все, що вам відомо. Ну а зараз до теми нашої програми, і Настю, передаю слово тобі.
Дякую, Ігорю. Розкажу про сьогоднішнього героя нашої програми. Це Сергій Цегіпа, громадський активіст, журналіст і письменник з Нової Каховки. Це окупована частина Херсонщини. Росіяни викрали його у перший же місяць окупації, а ми всі пам'ятаємо, що Херсонщина, принаймні ця її частина, потрапила в окупацію з перших днів повномасштабного вторгнення. Сергій волонтерив, намагався організувати допомогу для людей у своєму місті і в сусідніх населених пунктах. Його викрали на дорозі між Новою Каховкою і Таврійськом 12 березня 2022 року, а невдовзі вивезли в окупований Крим. Сергія утримують з того часу у СІЗО номер 2 в Сімферополі, яке росіяни спеціально побудували для українських полонених. Ну, а в студії нашій дружина Сергія, пані Олена. Доброго вам дня.
Добрий день.
Історія Сергія водночас і, мабуть, типова для історії всіх активістів і небайдужих українців, які виступали проти російської окупації, тому що і в перші дні, тижні, місяці росіяни викрадали людей масово. Далі вони, можливо, не те, що збавили темпи, а почали приглядатись до того, хто їм потрібен. І от я звернула увагу на те, що, мабуть, в ситуації з Сергієм вони чудово знали, по кого йшли.
Так, я так з вами згодна, тому що люди, які виходили, все ж таки були такі щасливчики, якщо можна так сказати, які вийшли. І вони казали і були здивовані тим, що в них на кожного викраденого було досьє, ціла папка з фотографіями, якимись там документами, що навіть ці люди не знали, що такі фото існують взагалі в природі.
Якщо говорити про історію Сергія до окупації, викрадення, полону, він, я так розумію, з того, що знаю від вас і від його друзів, які його описують, від журналістів, що він дуже активна людина.
Так, він дуже активна людина, непосидюча, енергійна. Ми під часи карантину, коли були вимушені залишатися вдома, опанували ролики, прибрали всі ковдри і спочатку у квартирі опановували це мистецтво, а потім виходили виходили все ж таки на вулицю, до парку, де можна було це робити. Він дуже багато писав, дуже багато читав, аналізував. І до війни, останній рік, він працював над дитячими пригодницькими казками про наше місто, місто Тисячі Джерел, як іще називають Нову Каховку. Він дуже багато перечитав літератури, міфи, інтернет, і все це опанував, і в своїй касті все це в пригодницькій такій історії написав. І зараз, коли я читала цю казку вже під час війни, то мені здалося, що вона така, знаєте, як предвидіння, да?
Передбачення.
Передбачення, да. Бо він писав про друзів, три родини, які поїхали відпочивати на Івана Купала, на наші острови у Плавнях, і одного з чоловіків викрав водяник. І потрібно було друзям знайти 7 ключів, для того, щоб звільнили саме цього чоловіка. І звільненим, і викраденим чоловіком був Сергій. І мене дуже радує те, що в цій казці щасливий фінал. І я сподіваюся, що його викрадення все ж таки буде щасливий фінал і буде звільнений він з полону.
Якби ж то в житті були ці ключі, які можна відшукати для звільнення полонених. Пані Олено, давайте розкажемо людям, які нас слухають і дивляться, як складалися перші дні і тижні окупації в Новій Каховці, чим Сергій займався і як ви дізналися, що росіяни його викрали?
Ми проснулися дуже рано, ще так було темно, десь на пів-п'яту, можливо, там до хвилини вже я ж не буду там казати. Від дуже потужних вибухів і світло, таке велике світло було на вулиці, ми злякалися і так один на одного подивилися і так пошепки війна. Сергій одразу пішов вигуляти нашого собаку, ну і щоб подивитися, що відбувається на вулиці. Потім, коли він повернувся, собаку залишив, сів на велосипед і поїхав до військкомату для того, щоб записатися і дізнатися, як будемо ми захищати своє місце. Да? Його контакти взяли, записали, сказали, що представники поїхали за зброєю, коли повернуться, то йому зателефонують. Час йшов, ніхто нам не телефонував. До Сергія приїхав його знайомий Володя Бойко. Він був на автомобілі і каже: ну, давай проїдемо і дізнаємося, як там все відбувається. Ми приїхали, військкомат був закритий, поїхали до міськвиконкому. У фоє побачили декілька депутатів, вони були такі ж самі розгублені, як і ми. Сказали, що ми поки що ніяк не коментуємо цю ситуацію, чекаємо термінову нараду. Потім ми поїхали ще до поліцейського відділку, побачили там взагалі двері розкриті, просто кинуті двері на розпашку. Видно було, що люди збиралися дуже швидко. Угу. І все. І по обіді ми вже побачили над нашою ГЕС триколор, гелікоптери літали над будівлею. І ми зрозуміли, що все, ми в окупації.
Тобто півдоби фактично пройшло.
Так, дуже швидко все це відбулося. І одразу ж стали їздити машини з символікою Z. Взагалі ми не розуміли, чи можна виходити на вулиці, чи не можна, як себе поводити. Ну, десь за 2 тижні вже нас попереджали, щоб ми складали валізки там з водою, з продуктами харчування, свічки. Все це ми приготували, і тобто у нас якісь зберігалися продукти, запаси, то не виходили без такої сильної надібності. Ну, звичайно, ми виходили, бо у нас собака, треба було її вигулювати, але було дуже страшно, якщо виходиш вночі, то ти так близенько до дерева, до стовбура або до стіни, до якогось паркану, щоб твоєї тіні не було. Ну, перші дні було дуже страшно. Магазини не працювали, аптеки не працювали. І Сергій, він якось одразу мобілізувався. Ну, я пишаюсь ним за це, тому що він зрозумів, що зброї немає, захищатися нема чим. І як людина з аналітичним складом розуму, маючи досвід письменника, журналіста, блогера, він одразу свою сторінку у Фейсбуці зробив такий логотип «Інформаційна зброя». І йому люди стали телефонувати, писати, де що відбувається, яка техніка, де прийшла, скільки одиниць, де там щось. І він це все аналізував і у себе на сторінці у Фейсбуці і в Телеграмі все це писав. І одразу до нього стали звертатися друзі, у яких у Новій Каховці були батьки, які там не могли там самі сходити в магазин, або боялися, або мали якісь вади по здоров'ю. Надсилали кошти Сергію, і ми вдвох спочатку просто навідували цих батьків. Покупали їм ліки, продукти і приходили до них, віддавали це все. А потім підключилися інші люди, стали надсилати гроші. Ми розуміли, що їх достатньо для того, щоб не лише допомагати друзям і їхнім батькам, а й людям, які дійсно також розгубилися, можливо, не зробили якісь запаси. І так ми стали з Сергієм стояти у чергах, де відкривалися магазини, купувати продукти, ліки. Сергій розмістив оголошення на своїй сторінці, і ми стали вже робити це адресно. І, наприклад, якщо там у когось був якийсь запрос, наприклад, там по списку ми вже ліки купували, не просто брали все, що є, а купували саме адресно і відносили їм. І під час волонтерської діяльності 12 березня, коли Сергій пішов до Таврійську, ми завжди, коли йшли в Таврійськ, то навідували і мою маму, також заносили її там чи продукти, чи ліки. І мама мені телефонує, каже: «Лін, ти знаєш, Сергія нема, чомусь нема». Я спочатку, так знаєте, ну, злякалась, звичайно, але не надала такої серйозності цієї події, тому що на той момент вже зникали чоловіки, їх не було там 2 доби чи 3 доби, вони поверталися, дуже такі пригнічені, хтось щось розповідав, хтось мовчав, і з цих розповідей ми знали, що з ними проводили так в лапках виховну роботу, щоб сиділи там тихо, не висовувалися, або ще розповідали, що окупанти заставляли їх копати якісь ями, які вони не знали, чи то могили, чи то окопи. І я дуже сподівалася, що Сергія відпустять через 2-3 доби. Але, на жаль, на наступний ранок я побачила повідомлення у Фейсбуці. Дружина Олега Батуріна, це також наш журналіст із Каховки, вона написала, що Олег пішов вчора на зустріч з Сергієм і не повернувся. І все. І я зрозуміла, що це вже не жарти, що це все дуже серйозно. Я також розмістила оголошення на своїй сторінці, попросила, щоб всі, хто бачив, мені щось зателефонували, розповіли, виклала фотографію собаки і Сергія, як вони виглядали. І мені якось дуже швидко зателефонували люди, розповідали, що бачили його на блокпості, де Північно-Кримський канал. Ми там дуже багато разів проходили, коли несли продукти до Таврійську. І це було дуже швидко, одну хвилинку, глянули паспорт, все, пропустили. А ті люди, які мені телефонували, вони називали різний час. Хтось сказав 10:35, хтось 11:15. Тобто я розуміла, що його затримали і дуже довго доглядали телефон, речі. І що це все дуже серйозно. Ми, звичайно ж, виходили в місто, намагалися брати такий телефон, де все там чистенько видалено, да? Але ж потім нам розповідали, що вони мають такі пристрої, що відновлюють те, що там ми намагалися приховати чи видалити. Ну ось так. Зараз до мене телефонують чоловіки, які звільняються тим чи іншим способом із Криму, із СІЗО, один і два, які були разом з Сергієм у той чи інший час. І вони розповідають, що Сергія до Криму вивезли майже одразу. 12-го його викрали і 16-го вже вивезли до Криму. Ось такі називають дати. І зараз він там. На жаль, адвокат, якого я знайшла, з ким співпрацюю, жодного разу не зустрівся з Сергієм. Сергія змушують підписувати відмову від його послуг. Перший раз це було у грудні. І другий раз на минулому тижні. І ми вже з адвокатом спілкувалися, дуже переживаємо, що якщо він буде наполягати на тому, щоб йому все ж таки дали доступ до адвоката, який з нами співпрацює, що ми можемо його сліди просто загубити, що його знову ж таки кинуть
силою перевезуть.
Да, на якісь підвали або кудись іще перевезуть. Тому ми поки що припинили ці спроби. Ну,
тобто, по суті, от інформацію про обставини його затримання, ув'язнення, про місце перебування ви знаєте тільки зі слів тих людей, які з ним перебували в полоні.
Так, який звільнився. Ось останній раз мені телефонував Олександр Тарасов. Він зараз у Європі і може сміливо про це казати. Так, від нього я знаю інформацію. Ну і також від інших людей. Не буду зараз казати, з яких істочників.
Знаєте, є багато от родичів, яким родичів тих людей цивільних, яких ув'язнили в Херсонській області або в Запорізькій області, і які знають, що їх рідних утримують в Криму, і вони говорять, що от нам відомо по там різним каналам, от зокрема і від людей, які поряд знаходилися, да, от як в вашій ситуації, вони знають, що вони там знаходяться, але жодного формального сліду про це немає, жодного підтвердження російської сторони немає. Тобто їх там просто, от просто утримують, привезли і просто утримують. В паперах їх взагалі не існує ніде. У вас та сама ситуація, чи в принципі хоч якесь підтвердження, скажімо, адвокату вдалося отримати формально, що його утримують саме там і на яких підставах?
Так, після того, як я з'їздила на конференцію ОБСЄ в Варшаву, мене хтось побачив із тих, хто є в Криму, і зателефонували, сказали: «Лін, ми знайшли тобі адвоката, який береться за твою справу». Він написав дуже багато запитів на всі служби, поліція, ФСБ, Алушта, Сімферополь, Севастополь. І одного разу, наприкінці листопада, ми отримали, що так, дійсно, така людина є, вона затримана. У грудні йому висунули обвинувачення по 276 статті, це шпіонаж і нанесення шкоди Російській Федерації під час спеціальної військової операції.
Протидія, так звана.
Так, да. Мене, знаєте, що так обурює, то що довгий час вони його приховували, да? І коли у них після цих так званих референдумів уже з'явилася така нагода вважати, що Херсонщина – це Російська Федерація, тільки в цей час вони тоді обнародували, що дійсно він там є, затриманий, і з'явилася хоч якась нагода знати, що він там, і офіційні мати документи на руках.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Повертаємось до прямого ефіру програми «Звільніть наших рідних», де з нами у студії Олена, дружина Сергія Цегіпи, російського цивільного заручника, українського громадського активіста, журналіста, письменника з Нової Каховки. Ми розповідаємо історію полону Сергія, ну і розказуємо, що за людиною він є, для того, щоб наші слухачі і слухачки більше знали про заручників, яких зараз утримують росіяни. Ми якраз говорили про той момент, що в окупованому Криму проти Сергія є справа за шпигунство. Росіяни намагаються його засудити, як вони часто роблять з українськими полоненими, політв'язнями. І от за статтею, яку йому інкримінують, якщо не помиляюся, відповідальність від 10 до 20 років так. ув'язнення. І багато говорять правозахисники, що коли росіяни доводять справу до кінця, принаймні ми це знаємо з попередніх історій викрадених людей, заручників, політв'язнів, вони, як правило, вивозять такого в'язня дуже далеко до Росії.
Так, є такі відомості. Ми спілкуємося із з дружинами таких же полонених, як Сергій. І одна також жінка мені зателефонувала і каже, що її чоловік вже його етапірували до Росії. Не буду називати ні прізвища, ні місця знаходження. Він знайшов можливість її зателефонувати і сказав, наконець-то закінчився цей ад.
Але з іншого боку, історія з цим етапуванням і перевезенням надзвичайно небезпечна, тому що в багатьох російських тюрмах вже на материку умови дуже суворі. Росіяни дуже часто використовують своїх ув'язнених, росіян, які там перебувають разом з українцями, і як шпигунів, і як різних підсадних там осіб для того, щоб стежити, конфліктувати, схиляти до співпраці, провокувати. І там дуже цілі такі пласти історії. І я завжди дивуюся, коли люди повертаються з цього ув'язнення саме в Росії, і це ув'язнення часто буває тривалим, наскільки вони багато знають про всі оці, ну, тут нема варіантів не знати, тому що вся ця оця російська тюремна культура і те, як ФСБ і російський ФСІН чинять з українськими полоненими, це змушує людину бути обізнаною для того, щоб захистити своє життя. Але іноді, коли я слухаю ці історії, я думаю, Боже, от ця інформація, навіщо вона вам, краще б її не знати, всі ці речі там про, не знаю, використання якихось предметів побуту, особливо там історії з, пам'ятаєш, з ложками якісь історії були особливі у нас в ефірі, я зараз забула, які
щодо,
там деталі.
Щодо катування?
Ні-ні, не про катування, а про побут саме оцей от тюремний і наскільки українські полонені всім цим проникаються, і як вони в результаті цього всього стільки набувають таких знань специфічних дуже, яких ну більше ніде не дістанеш, окрім як в російській тюрмі.
Так, я, знаєте, ну, чекаю і роблю все для того, щоб Сергій повернувся з полону, але я розумію, що все, що він там пережив, весь цей досвід не може не залишити на нього якогось сліду, да, що я дуже боюся, щоб він залишився таким же, знаєте, енергійним, життєрадісним. Але я розумію, що він повернеться іншою людиною, що потрібна буде реабілітація, увага, тепло. Ну, я до цього готова.
І насправді, ну, можна порадіти, та, що, по-перше, відомо, де він.
Да.
По-друге, відомо, що він живий. По-третє, що в нього є, ну, принаймні, Росія визнає факт його утримання, і це означає, що у держави, у нашої є певні інструменти для того, щоб боротися за його звільнення і доводити, да, що ми знаємо, що ви його утримуєте. Ви про це вже казали, у нас є про це підтвердження. І сподіватися дійсно, що в один з найближчих обмінів, можливо, там з'явиться і Сергій.
Так, зараз анонсують в засобах масової інформації про великий обмін всіх на всіх. Я сьогодні ще раз була у координаційному штабі для того, щоб впевнитися, що його документи не загубилися, що він дійсно там є у списках. На всяк випадок ще раз продублювала всі документи, роздрукувала і там їм залишила. Так, ми всі чекаємо, сподіваємося на цей обмін. Всі дружини, жінки, сестри, брати, батьки. Тому що дійсно цивільні полонені дуже довго там знаходяться. І, як ви правильно сказали, і у мене більш таке виграшне положення, тому що я знаю, де він. І я знаю, що він живий. А інші люди взагалі не знають, де і що з ними відбувається.
Олена, скажіть, будь ласка, а от зважаючи на те, що Росія вже визнала, да, що утримує Сергія, чи є можливість передавати якісь речі або продукти, або ще щось?
Так, мені вдалося двічі організувати йому передачу. Перший раз я не знала, я так зраділа, що можна віддати посилку. Замовила дуже багато, 30 кілограмів.
Не знаючи ще, не да, знаючи, що можна, а що
да.
не можна.
Я, значить, знайшла
да,
людей там у Криму, які заробляють на цьому. Да? Значить, ми домовилися, вона йшла по моєму списку на ринок, фотографувала, мені показувала, оце брать, не брать, підійде, не підійде. І потім, коли вона вже прийшла туди, каже: «Лен, ви знаєте, у мене, значить, забрали посилку, але сказали, що все одразу не віддадуть, а будуть давати частково». Я так, ну, думаю, він же ж там не один, я ж на всіх давала, ж думаю, якщо б вони там пораділи, поділилися один з одним. Ну, то я дуже сподіваюся, що частково все ж таки поділилися і дали. І другий раз уже у нас був такий досвід, ми вже знали, що багато не можна, да? Але це було напередодні Великодня, там передавали посилки не лише я, а й інші дружини. І тут, значить, одна з них каже: «А, це ж Великдень, може Пасху? А я от не подумала». Ми ж домовились так, що ми по черзі будемо передавати посилки їм. І я така почала писати одному, іншому, п'ятому, десятому. І мені потім ввечері телефонують, кажуть: «Лен, Пасха буде». І я так зраділа, що їм передали туди пасочку, щоб вони також відчули це свято.
Це потім, коли люди звільняються після обміну, відбувається цей фідбек щодо того, що передали, що не передали, що казали, чого не казали. Дуже багато всього з'ясовується, як правило. Люди потім розповідають всі ці деталі з'ясування і співставляння фактів. Тому що от часто полонені, які звільняються, особливо за останній рік люди, які звільняються, вони там військовополонені особливо, вони розказують, в якому вакуумі їх тримають інформаційному, і що вони часто взагалі не знають, що відбувається в країні. Дуже багато кому розказують про те, що там Україна вже не існує, там, значить, Росія перемогла, все, вашого уряду немає, вас ніхто не чекає. При цьому цю пропагандистську картинку вони створюють, не розказуючи якихось достовірних подробиць, та вони там на емоції давлять, і можуть люди і вірити в таке навіть.
Так, ці хлопці, які звільнялися, вони так про це і казали, що вони були у повному інформаційному вакуумі. Вони знали лише те, що їм казали конвой і ФСБ, да, коли возили їх на допити, що достовірної інформації в них не було. Ні про родину, де вони і що вони. Да. Казали всі, хто мені телефонував, то перше питання було: «Де ви знаходитесь?» Я кажу: «На підконтрольній території». Вони так фух видихали, бо кажуть, що Сергія шантажували тим, що буде розправа із родиною. Мабуть, щось там хотіли від нього добитися, да? І погрожували розправою. Ну, слава Богу, що ми всі в безпеці, що все добре.
Олено, у вас була, ви згадували про те, що у вас була можливість брати участь в конференції ОБСЄ, виступати, угу. розповідати про історію свого чоловіка, ілюструвати також, наскільки я розумію, в принципі тенденції, да, які відбуваються на окупованих територіях, де Російська Федерація хапає просто всіх, да, і ув'язнює, катує, і все це робиться без яких би то підстав. Які ще важливі, на ваш погляд, зустрічі у вас вже відбувалися або участі в якихось заходах, в яких ви відчуваєте, що оця активність і оця ваша, да, проактивність, оця ваша участь, вона впливає на процеси перемовин?
Угу. Це був не лише, значить, виступ на конференції ОБСЄ в Варшаві, це був такий тур, якщо можна так сказати. Ми були у Мілані, там був такий культурний центр, де розміщувалася виставка художників, фотографів, про те, як вони бачать, що вони бачили і змогли відтворити у своїх мистецьких творах якихось. І на цій виставці також збиралися журналісти, і у нас брали інтерв'ю. Була я і ще одна мама у неї. Викрали сина, прямо на її очах з подвір'я забрали. Ми розповідали кожна про свою трагедію. Потім після Мілану ми роз'їхалися. Олена Бузова поїхала розповідати свою історію про сина у Рим. А я поїхала до Страсбургу, у ПАРЕ. І там на Сант-Івенці також я виступала і казала, розповідала, що мій чоловік зараз знаходиться у Криму, що на той момент ще у мене не було ніякого зворотнього зв'язку з ним. Це саме після оцього івенту про Крим знайшовся адвокат, який взявся за нашу справу. Угу. Тому розголос обов'язково повинен бути. На мене вийшли представники Центру громадської свободи. Вони шукали родичів, які дали свою згоду на те, щоб їхній викрадений родич взяв участь у такому культурному мистецькому проєкті «Звільніть пташок», якось так він називається. Значить, вони зробили такі колажі, вирізки з фотографій, якісь журналів. Це дуже така цікава виставка. Я погодилася одразу. І, значить, десь через місяць вони запросили мене на презентацію. Я ще не розуміла, що це буде і як це буде, да, виглядати. І коли я прийшла, то я була дуже вражена. Зараз цей проєкт знаходиться на Хрещатику 38 в підземному переході, угу. там, де мистецькі оці проєкти так, є,
це
можна побачити.
Від Суму перехід далі я бачила якраз. Угу. Нещодавно.
І я знаю, що після цього, значить, як була презентація, цей проєкт, ці мистецькі твори їздили країнами Європи разом з представниками Центру громадських свобод. І зараз вони повернулися і ось розташувалися на цьому мистецькому переході. І можемо зараз побачити їх там.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, з нами у студії Олена, дружина Сергія Цегіпи, цивільного заручника, з Херсонщини, якого росіяни викрали ще на початку окупації. Я от згадала, про що вас хотіла запитати, щоб ви розповіли в ефірі про історію, коли нібито Сергія хотіли звільнити, але при цьому шантажували і вимагали там різноманітні документи.
Так, це було у липні, десь так 24-го. Я пам'ятаю, що це був вихідний день. Ми вирішили покататися по Києву на самокатах. І ми тільки взяли їх в оренду, і тут телефонує донька Сергія, Катерина, каже, зі мною через телеграм зв'язалася якась людина, каже, що Сергія будуть випускати, і потрібні його документи і речі. Там вона перерахувала, що саме. Вона йому пояснила, що вона в Європі, і дала мої контакти, щоб ми з ним сконтактували. Я йому написала, пояснила, що у місті нікого з родичів немає, всі виїхали. Кажу, скільки у мене є часу для того, щоб зібрати речі і документи. Він каже, ну, збирайте, потім мені дасте знати. Я кажу, що саме вас цікавить? Кажуть, все. Український паспорт, закордонний паспорт, військовий білет, якщо є якісь грамоти і винагороди, то їх також. У мене такий ступор починався. Думаю, щось не те. Навіщо їм військовий білет, а тим паче нагороди? Навіщо? Це ж зовсім інша держава. І я, значить, йому пишу, яку владу ви представляєте? Він мені російською відповідає, поліція. Я пишу, я розумію, яку державу? Он РФ. І я зрозуміла, що все, що це потрібно припиняти. Але все ж таки, знаєте, надія мене не полишала. Ми правдами, неправдами телефонувались, списались, бо це було все не в одному місці. Щось там заховано, щось там, щось там. І все ж таки ми зібрали все докупи. І я пишу, що ми готові передати речі. Кажу, назначаєте час і місце, значить, він мені каже, пишіть прізвище, ім'я по батькові, я кажу, навіщо, ви просто в місті зустрінетесь, візьмете пакунок і все, і поїдете собі. Що ви починаєте цирк устраювати? Ми все одно його задержимо і допросимо.
Це людина, яка документи принесе, розумієш, Ігорю? Да. Тобто, а я як, собі... знаєш, як мишеловка така.
І я тоді йому пишу, що ніякої зустрічі не буде, ми нічого вам передавати не будемо, тому що я не впевнена, що ви відпустите мого чоловіка, а я буду наражати на небезпеку ще одну людину, яка думає, що вона робить добро. І, значить, у цей же ж момент, коли збиралися речі, вони, щоб якось так мене... запевнити, що дійсно це Сергій попросив зібрати, да? Вони мені надіслали фото листа Сергія. Але про документи він там нічого не писав. Він писав просто про одяг і про те, що передай, будь ласка, мої книжки, я там хочу комусь там своїх сокамерників, значить, подарувати на згадку. Чай сказав там, цукерки, ну таке. І, значить, я почитала цей лист, передала мамі Сергія, щоб вона подивилась, чи це його почерк, чи це не його почерк. Його першій дружині дала. Кажу, Ір, подивись, чи це Сергія почерк, бо у мене, знаєте, вже в такому вагоні такі, думаю, може, я себе накрутила, може, щось іще. Ну, всі сказали, так, це його почерк. І я йому сказала, що ніяких більше перемовин не буде, поки я не почую голос і не побачу, щоб це був відеодзвінок з Сергія. Ну і все, ця людина перестала писати, телефонувати. А, до речі, на телефоні дзвінки він взагалі не відповідав. Він відключався і через деякий час він мені писав, що там поганий зв'язок, краще мені пишіть.
Дуже, коротше, підозрілі речі, але я попросила Олену розказати цю історію для того, щоб рідні заручників почули, як буває, і були напоготові, тому що...
Критично відносилися так, до таких незнайомців.
Критично треба ставитись до незнайомців, які виходять з пропозиціями там щось чи когось віддати, щось зробити. І,
тим паче документи.
Та, тим паче документи, завжди треба впевнитись в тому, наскільки це безпечно, в тому числі і для людей, які це будуть передавати, і для самої людини, яка залишається в полоні, для рідних, для всіх. Пані Олено, ми вам дуже дякуємо, що прийшли до нас у студію. Бажаємо вам сил, всім нам терпіння дочекатися Сергія і інших заручників росіян. Будемо розповідати в ефірі програми «Звільніть наших рідних» їхні історії.
Розповідати і документувати. Я хочу нагадати мешканцям Запорізької області про те, що для вас працює телеграм-бот для документування воєнних злочинів. Він називається «Енергодарсос». Не дивлячись на таку назву, він збирає дані, свідчення про воєнні злочини росіян на всій області, на всій Запорізькій області. області. Будь ласка, користуйтеся, передавайте ці дані. Ваші свідчення будуть використані для притягнення винних до відповідальності в українських і міжнародних судах. Знайти Енергодарсос дуже просто. Скануйте QR-код, який бачите на екрані. Або ж просто заходьте в Telegram і набирайте Енергодарсос одним словом. В результатах Telegram-бот з'явиться першим і пояснить, розкаже, як правильно і безпечно передати наявну у вас інформацію.
Ну, а я нагадаю, що ефір програми «Звільніть наших рідних» для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець, за звукорежисерським пультом Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.